lui Duhamin. După cum știți, ne întoarcem la faptele, la capitolul 18. Și ne întoarcem la un verset despre care am mai vorbit, dar merită să mai vorbim puțin, pentru că pentru un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur. Versetul este capitolul 18, versetele 20-21, care sună așa. Zigătul Sodomei și Gomorii s-a înmulțit spre mine, iar păcatele lor sunt mari foarte. Covărându-mă, dar voi vedea dacă lucrează după strigătul lor, care vine până la mine, iar de nu să știu. Știți că am mai știut despre aceste versete, despre această coborâre a lui Dumnezeu, să vadă dacă e așa, iar dacă nu, să știe. De fapt, e momentul despărțirii dintre Avram și Dumnezeu. Avram merge cu trăimea spre ieșire, iese din aria porturilor lor, merge cu ei spre Sodoma și probabil undeva de unde Sodoma se vedea și Gomora sau erau în vânzare, Dumnezeu îi zice, oare voi ascunde de robul meu ce vreau să fac în Sodoma și Gomora? Nu voi ascunde. Și îi spune ce vrea. Și strigătul Sodomei și al Gomorii s-a învățit pe mine, adică strigătul greșelilor, păcatelor care se petrec acolo. Am mai vorbit despre strigătul acesta mult, dacă știți, și strigătul celor care se nasc și sunt învățați în Duhul acesta păcătos și pătimaș și care e un strigăt în lucrarea către Dumnezeu și strigătele tot sângele vărsat nevinovat de la probabil copiii abortați acolo, pentru că orice păcat presupune și mulțile altor păcate în jur, și a străinilor care au nimerit acolo și care au pătinit de la toată populația aceasta, și a femeilor și a bărbaților mai care au fost supuși la tot felul de lucruri necuvincioase de cei mai puternici, de cei care aveau mai mulți bani, de cei care le mergeau mai bine. Deci, despre strigătul acesta e vorba, dar în același timp strigătul păcatelor. Strigătul Sodomei și Gomorei s-a mulțit spre mine, iar păcatele lor sunt mari foarte. Deci Dumnezeu știe. Păcatele lor sunt mari foarte. Nu era o chestie că eu nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat. Știe foarte bine că păcatele lor sunt mari foarte. Pocorându-mă, dar voi vedea dacă lucrează după strigătul lor, deci dacă e așa, e cumva paradoxal. Adică eu știu că păcatele lor sunt mari foarte, aud strigătul Sodomei și Gomore, dar mă pogor totuși să văd dacă este așa, iar dacă nu este așa, să știu. Și asupra acestui cuvânt am mai vorbit, dar Sfântul Ioan Gură de Aur are o gândire legată de aceste versete care merită să o luăm în seamă. El spune că Dumnezeu face așa, că Dumnezeu, în primul rând, are El oare nevoie să coboare ca să vadă cu ochii lui, nu vede El, nu știe El ce se întâmplă până în ultima celulă a fiecărui și a ultimului fir de păr, nu are nevoie să se coboare să vadă. Oare se poate Dumnezeu muta din loc în loc, zice Ioan Gură de Aur, cel care umple totul și nu are cum pământul și universul să-l încapă, are nevoie să se ducă să vadă la fața locului? Nu, zice, hulă este aceasta, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Și atunci, care este motivul pentru care Dumnezeu zice așa? Printre celelalte motive, unul dintre motivele despre care Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că Dumnezeu face așa, altele le-am mai discutat deja, este acela că ne învață pe noi, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, să nu judecăm nici după auzite, nici după înfățișare de departe. În primul rând, să nu judecăm. Exact, s-ar putea potrivi cu acest verset cuvântul Mântuitorului, nu judecați după înfățișare. Nu judecați după înfățișare. De fapt, e un adevărat tratat împotriva judecății. Să nu judeci. Dacă Dumnezeu care toate le știe, dacă Dumnezeu toate le vede, dacă Dumnezeu care toate le cunoaște vine totuși să vadă și mai încearcă o dată și El mergând personal acolo, mai încearcă o dată, ca și cum nu i-ar veni să creadă, ca și cum n-ar ști. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, înseamnă că noi nu trebuie să judecăm. Și motivul pentru care o face este acela, în primul rând, să ne învețe pe noi că nu trebuie să judecăm. Că dacă Dumnezeu, judecător fiind, cu atâta nu se grăbește să judece Multe strigăte s-au auzit în Sodoma și nu s-a grăbit să judece. Multe păcate s-au văzut în Sodoma și nu s-a grăbit să le judece. Și face și pasul acesta parcă vizibil, clar, exterior, să meargă până în Sodoma, să vadă cu ochii lui și de-abia după aceea să iau o hotărâre și să văd dacă e așa, iar dacă nu, să știu. Adică dacă Dumnezeu, care e judecător, care e, toate, ziceau părinții, toate darurile, toate capacitățile, toate demnitățile mi le-a dat nouă și nouă Dumnezeu. Tot ce avea și El. Adică libertate avea și El, mi-a dat și nouă libertate. Cuget liber avea și El, cuget liber avea și nouă. Iubire de frumusețe avea și El. Iubire de frumusețe avea și nouă. O dorință de iubire, putere de a iubi avea și El, mi-a dat și nouă. Toate mi-a dat. Gândire, cugetare, contemplare, avea și El, mi-a dat și nouă. Tot, până și sfințenia. Un singur lucru nu ne dă, judecata. Nu ne dă judecata. Nu ne dă judecata și îi rămâne Lui. Judecata îi rămâne Lui Dumnezeu. Și plină Scriptura de la un cap la altul că judecata este a Lui Dumnezeu. Judecata este a Lui Dumnezeu. Bineînțeles, părinții spun, asta nu exclude faptul că trebuie făcut o anumită ordine în societate, de reținute niște reguli. Că trebuie un anumit tip de judecată, oricum, o judecată la un nivel care cumva să țină de ordinea lucrurilor, să țină de o rânduială, să țină de o ferire de ispite prea mari, de o ferire de încercări peste măsură, de a ține anumite persoane care fac rău departe de societate, de a face anumite lucruri, dar nu judecata în sine, adică de a cataloga, de a eticheta definitiv, de a hotărâ soarta unui om definitiv, nu o are nimeni decât Dumnezeu. Și nu o dă nimănui decât Dumnezeu. Și părinții de la un capăt la altul o spun că este cea mai mare uzurpare pe care a făcut-o omul. Uzurpare, adică a dat jos pe cineva de pe un tron, de pe o demnitate care avea numai el și de a o lua. Sfântul Ioan Gură de Aur asemăna această uzurpare cu ceea ce fac oamenii când 6 zile îi dă Dumnezeu omului și una și-o ține el și totuși deci ne asemănăm cu niște cerșători care stăm pe marginea drumului și trece un călător și noi ne plângem lui că n-avem și acel călător zice, uite, am 7 galbeni, 6 îți dau ție, unul mi-i păstrez mie, că am nevoie de el. Și tu te duci și îi dai în cap și ieși al 7-lea galben și sunt eu la Gură de Aur și spunea că așa a făcut Dumnezeu, 6 zile ne-a dat 9, să facem ce vrem, una și-a oprit-o lui și noi îi dăm în cap și luăm și al 7-a zi. De el cumva se referea și la judecată. Toate demnitățile ne dă Dumnezeu și nouă. Una și-a oprit-o el, judecata. Și nu știu dacă ați observat că mai mult decât în toate celelalte demnități, că nu sporim atât de mult nici în dragoste, că nu sporim nici în frumusețea lăuntrică, că nu sporim nici în râvnă, nu sporim nici în răbdare, nu sporim nici decât cum sporim în judecata celuilalt, în comparație, în părerea despre celălalt, în vorbele aruncate cu ușurință despre celălalt, în bârfă, adică în judecat. Nu sporim nimic, adică suntem exact personajul acela care s-a dus el în cap și a năzuit mai mult la singurul și ultimul galben pe care l-avea Dumnezeu, că era să fie al lui, decât la celelalte care le-avea deja în mână și nu le-a folosit și nu le folosea. Și cumva ne asemănăm cu acestea. Aici o să ascultați câteva cuvinte spuse de părinți despre judecată și de lucruri care țin adiacent de judecată, dar țin. De ce nu ne-a dat Dumnezeu judecata? Știi, am zice noi, Doamne, dar totuși, de ce nu ne-a dat, dacă ne-a dat tot? Adam și Eva o aveau judecata. În primul rând, judecata nu e în înțelesul pe care îl avem noi acum. Judecata s-a urțit în înțelegerea ei și merge spre partea negativă, în general. Judecata își recapătă adevărata ei valoare atunci când ea capătă, are o anumită măsură a milostivirii, are o anumită măsură a îndreptării, are o măsură a împreună purtării crucii împreună cu cel pe care îl vezi că cade sub ea sau nu poate duce sau e grea pentru el. Judecata are altă. Ajung părinții să spună că adevărata judecată este cea care mângâie cuvântul sau fapta care mângâie pe celălalt și care de fapt se transformă în rugăciune pentru celălalt. Aceea e judecata care îi place Dumnezeu. Aceea era judecata care o avea Adam și Eva în rai. Adam și Eva aveau judecata în rai, dar ea avea partea luminoasă pe care o are și Dumnezeu. Și la Dumnezeu judecata nu este așa. Părinții nu încetează și nu sfârșesc în a se minuna cât de nedrept este Dumnezeu. Cât de nedrept în sensul bun. În sensul că îi zic hulește cel ce zice că Dumnezeu este drept. Că dacă ar fi Dumnezeu drept, n-ar scăpa niciunul. N-am putea nicio zi să ducem sau să purtăm fără să fim judecați și n-ar scăpa unul de judecat Dumnezeu. N-am putea trece de la o zi la alta pentru urâțenia vieții noastre, pentru gândurile noastre, pentru faptele noastre, pentru vorbele noastre. Dacă ar fi să fim judecați după măsura judecății stricte, duhovnicești, aspre, a despărțirii clare între duh și trup, între ceea ce este lumea duhului, a milostivirii, a blândeții, a bunătății și lumea trupească, lumea duhul lumii, care înseamnă înavuțire, înseamnă egoism, înseamnă dreptatea ta, înseamnă îndreptățire, dacă ar fi să judecăm așa, nu avem nicio șansă, nicio zi să trecem și să fim judecați și să ieșim victorioși, prin judecată dreaptă. Dar zic părinții, judecată Dumnezeu hulește cine zice că Dumnezeu este drept, că nu este Dumnezeu drept, ci este nedrept în sens pozitiv, în sensul că este de o milostivire, de o găduință, de o răbdare, de o așteptare și când îi mete încercările și ispitele sunt o mare milă lui Dumnezeu prin care încearcă alte metode de a trage spre El. Nu sunt pedepse. Nu sfârșesc când a spune părinții că nu sunt pedepse, ci sunt încercări alte. Exact cum noile metode ale unui medic de a încerca să mai trateze un bolnav, nu sunt noi pedepse pe care le scornește El pentru acel bolnav. Știți? Și chiar astea sunt exemplele pe care le dau părinții. Îi zic că exact cum un medic se gândește că acum poate să-i lase, cum se făcea în vechime, să-i lase sânge, să curgă sângele rău, ca la obiceiul acesta. Ceea ce face medicul nu e o chestie morbidă, înfricoșătoare, prin care vrea să sugă sângele și vrea să te facă să mori. Și să-ți vezi sângele și să le ieși când vezi. Și să te facă să te simți cât mai rău. Nu, și încearcă să te facă bine. Și cine știe ce ceaiul ăla mare, și cine știe ce injecții care ți le dă și care zice, uite cu ce vrea să mă mai chinuiască astăzi, altele. Sunt alte metode din care încearcă să te facă bine. Aceasta este judecata lui Dumnezeu, care este cu totul și cu totul altfel o înțelegem. Altfel o înțelegem noi și judecata lui Dumnezeu dreaptă în sensul de milostivă și bună cu noi și încercând disperat să ne salveze, am început să o interpretăm doar în sens negativ și întunecat, după chipul nostru. Deci, motivul pentru care Dumnezeu, spuneau părinții, nu ne-a dat judecată, a dat-o lui Adam și Eva, dar ei au pierdut-o. Sfântul Maxim al Tristorul spune, am pierdut-o acolo în rai. Judecata cea bună, am pierdut-o în rai mai mult decât toate celelalte, pentru că de la minte a început toată căderea. De la mintea care a uitat, cum poate fi un judecător bun, nu? Cum poate fi un judecător bun care uită documente, uită fapte, uită întâmplări pe care vrea să le pune în proces, vrea să știe, omul ăsta a făcut aia așa, așa, celălalt a făcut aia așa, așa, și atunci ăsta are dreptate, ăsta n-are dreptate. Dacă tu uiți, cum mai poți fi judecător bun? Și greșeala și începutul greșelii omului a fost în rai, a fost uitarea, nepăsarea față de cuvintele lui Dumnezeu, neluarea în seama unor cuvinte lui Dumnezeu, nebăgarea în seama unor fapte, uitarea că făptura nu vorbește, nepăsarea că făptura nu vorbește, deși șarpele vorbea, nepăsarea față de cuvântul lui Dumnezeu, uitarea cuvântului lui Dumnezeu clar și fără ascunziși pe care l-a spus în ziua în care vei mânca cu moarte, vei muri. Și în momentul în care a afectat mintea s-a stricat atunci, cum poate cele care țin de inimă, toate demnitățile care țin mai mult de inimă, căutarea frumuseții, căutarea dragostei, toate celelalte sunt în sâmbure în noi și pot fi crescute. Dar cea mai gravă problema noastră a fost că s-a stricat mintea și am pierdut demnitatea judecății. Noi nu mai judecăm bine din momentul acela. Am pierdut această demnitate și Dumnezeu încă nu ne-o dă. Ne-o va da, dar încă nu ne-o dă. Trebuie să dovedim că ne-am dobândit iară mintea. Și tocmai pentru că n-am știut să o folosim și pentru că foloseam spre rău informațiile, s-au deformat și lucrurile pe care le știam. Tocmai pentru aceea Dumnezeu a limitat pe om, l-a limitat la nivelul minții. Nu mai e ceea ce era Adam înainte și Eva. Nu mai e. Atunci Adam, dintr-o privire, știa o specie a animalelor, cum este, ce poate face, se poate pune un nume care să definească în sine toate, cu toate calitățile ei și cu toate... Acum nu mai știe așa ceva omul, nu mai are puterea aceasta, i-a luat puterea aceasta în minții, pentru că atunci, cu toată puterea ei, mintea și-a folosit greșit și rău informațiile împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, ca să nu cadă din rău în mai rău, Dumnezeu a luat această... i-a luat omului această demnitate, i-a luat aceste pârghii cu care putea să judece. Când pârghiile le-a folosit spre rău, i le-a luat din mână. Și de atunci omul nu mai are cunoaștere, numai Dumnezeu are cunoaștere de plină. Nu? Cine poate judeca cine? Are cunoaștere de plină asupra faptelor. Dumnezeu are cunoaștere de plină asupra omului. Asupra oricărui om. Are cunoaștere de plină. El poate judeca. Și totuși nu se gândește la judecare. Judecata e un semn al puterii de pline. Ori omul nu mai are puterea de plină. Cine ești tu? Și a pierdut această putere. Cine ești tu să judeci? Cine te-a pus pe tine? Cine s-a dat demnitatea asta de judecat, de putere de plină? Judecate nu e numai o vorbă. Știți că noi am separat între vorbă și faptă. Noi judecăm, dar nu se mai întâmplă nimic după aceea. Sau putem să ne apucăm să ucidem noi după hotărârea noastră, să facem rău după gândul nostru. Dar poate nu vom reuși. Și de cele mai multe ori nu reușim. Și slavă Domnului că nu reușim. Deci, nu mai avem deplinătatea puterii și slavă Domnului că ne-a luat Dumnezeu deplinătatea aceasta a puterii. Nu avem putere asupra ceea ce hotărâm și vrem noi, deci nu poți fi judecător. A doilea, nu avem deplinătatea cunoașterii, nu avem deplinătatea obiectivității. Noi nu suntem obiectivi, suntem egoiști, suntem înguști, suntem obtuzi, vedem din perspectiva noastră. Chiar dacă avem toate cunoștințele, suntem subiectivi. Dumnezeu nu este subiectiv. Ne-am pierdut obiectivitatea care ține de dragoste mai mult și de cunoașterea tuturor decât de, eu știu, de obiectivitate rece și crudă. Acum suntem și ne stăpânește părerea de sine care le dărâmă toate, mândria, avem trăim într-o stare de înșelare, nerecunoașterea rolului, a locului pe care ni l-a dat Dumnezeu, uzurpăm pe Dumnezeu, noi nu ne recunoaștem locul pe care ne-l-a dat Dumnezeu, ce trebuie să facem? Nici unde în Scriptură nu spune că trebuie să judecăm. Nici unde. Nu ni se dă nouă treaba asta. Nici unde în Noul Testament nu se spune, iar tu să judeci și să hotărăști fiecare pe celor trebuie să stea și unde și cum. Nimic, nu toate astea. Noi ni s-a spus că trebuie să iubim. Noi ni s-a spus că trebuie să iertăm. Noi ni s-a spus că trebuie să îngăduim. Mi s-a spus multe altele, dar nu se judecăm. Și totuși, judecata este bine lucrată de noi, continuu, continuu, continuu. Și este o palmă pe obrazul lui Dumnezeu neîncetat. Neîncetat. Și o uzurpare a tronului lui Dumnezeu. Un singur lucru și-a păstrat și pe acela îl vrem să-l luăm. Singura judecată care ne-a dat Dumnezeu și pe care nu o băgăm în seamă deloc, adică cum să judecăm lucrurile, singura judecată și pe care nu o băgăm în seamă deloc și o spun așa ca pe rana voastră și a mea și a tuturor, că judecăm totuși și în jur și oameni și toate, dar nu după această criteriu pe care ne-a dat Dumnezeu. El ne-a dat un singur criteriu și ne-a zis așa. Roadele, copacul după roade se cunoaște. Dacă roade are roade bune, este bun. Dacă are roade rele, este rău. Deci ne-a dat un criteriu. Ăsta e singurul. Nu avem în Scriptură nouă de zis, avem niciun alt criteriu. E un cuvânt de cele mai puternice cuvinte ale Mântuitorului, uitate și socotite așa niște nimicuri, pentru că e vorba de un copac care are roade bune. Și mi se pare atât de firesc, da, deci un copac care are roade bune, deci bun, un copac care are roade rele, deci e rău. Hai. Mare lucru, a zis Mântuitorul. A zis mare lucru. Tocmai acest cuvânt care pare atât de simplu și este criteriul judecății pe care singurul, pe care ne-a dat Dumnezeu, singurul. Și care spune că orice judecăm noi, deci mai mult să știți că el are o raportare mai mult personală decât asupra omului acelui. Are și asupra omului acelui, asupra situației, asupra țării, asupra orice. Dar mai mult are o raportare personală. Dacă ceea ce gândești tu, vorbești tu, spui tu despre un om, te înrăiește, te urțește, te năsprește, te mâniază, nu e adevărat. Nu e adevărat, înțelegeți? Nu așa vrea să gândești tu. Nu asta e calea. Criteriul adevărului sau falsului este altul la Dumnezeu. Nu acela cum gândim noi, fals, adevărat, logică, logică matematică, nu știu ce criterii avem noi, după cine știe ce eu știu, reguli, după cine știe ce criterii ale matematicii, ale unei lumi, a unei lumi pe care am gândit-o noi, am trăit-o noi, am socotit-o noi, nu știu, după un fel de noi socotim bun sau rău în funcție de un anumit simț comun în care am locuit noi toată viața. Schopenhauer vorbea de un simț comun. Bunul simț comun. El spunea, există așa un bun simț comun în care ne naștem și care de la sine spune, asta e bine, asta nu e bine, nu e bine să faci așa, nu e bine să faci așa, care nu trebuie confundate cu conștiința. Tradițiile, obiceiurile, valorile cu care te-ai născut, de care ți s-a spus că-s deosebite, că așa trebuie să fii. Valorile frumuseții, valorile bunătății, valorile succesului în viață, valorile care ți s-au impus de mic și ți s-au spus, de la părinți, la bunici, de la televizor, la calculator, de la profesor, până... Acestea sunt bunul simț comun. Nu trebuie confundat acest bun simț comun cu conștiința. Noi ne raportăm în judecățile noastre ori după o anumită logică, ori după niște criterii și valori filozofici pe care le alegem noi, ori după orice o fi, chiar și după așa zisă Scriptură. Dicem noi că după Scriptură judecăm. Dar judecăm greșit chiar dacă după Scriptură judecăm. Pentru că singurul criteriu pe care l-a dat Dumnezeu este acesta, că dacă este copac bun, aduce roade bune, dacă este copac rău, aduce roade rea. Și în primul rând este referire la noi, nu la celălalt la care ne uităm noi. Și la celălalt. Dar în primul rând la noi, aproape să știți că întreaga Scriptură este raportată la noi. E o scrisoare către noi, nu către ălălalt. Nu e o chestie prin care tu să te descurci în viață. Și cum să, sau cum să-i transformi tu pe ceilalți, sau cum să-i cataloghezi tu pe ceilalți, și cum să te schimbi tu, și cum să-ți... Cum, ce chei ale fântânii interioare. Știți că când se face o fântână, la jos de tot se pun cheile fântânii. Adică trebuie puse în așa fel bârnele acelea de salcând de obicei se pun. Sau pietrele. Încât să nu astupe izvorul pe care îl găsești tu acolo. Îl găsești un filon de apă sau un izvor. Și când cobori acolo jos, dacă nu știi cum să le așezi acele chei ale fântânii, se astupă fântână și nu iese apă. Sau iese tot timpul mâlloasă și rea. E ca și cum n-ai ști să faci un cateter perfect la o venă. Știți? Și nu știu ce faci acolo, confunzi complet sau nu curge nici pe cateter, nu curge nici din venă, ai greșit complet. Se face în așa fel încât să nu asumi nici filonul de apă care se poate continua, dar în același timp să urce și în fântâna ta. Nici să o direcționezi numai în fântâna ta de peste și curge și peste așa. Și acolo e toată taina fântânii. Cheile acelea ale fântânii, cum pui tu în așa fel încât să se păstreze, să iasă și în fântâna ta, dar să meargă și mai departe, după aceste chei ale fântânii noastre sunt ceea ce v-am zis. Asta că după un copac este bun dacă are roade bune și un copac este rău dacă are roade rele. Și asta se referă în primul rând la mine și dacă gândurile mele despre un om sunt mi-aduc mie roade rele, nu sunt adevărate. Auziți ce nebunie! Nu sunt adevărate! Nu numai nu sunt bune, nu sunt adevărate. Nici Dumnezeu nu le crede. Adică chipul acela al omului pe care tu îl vezi, nu e adevăratul lui chip, Dumnezeu nu-l vede așa, nici nu-l vrea așa și îl așteaptă să se întoarcă. Exact cum tatăl risipitor îl vedea de departe sau auzea de departe ce făcea fiul risipitor. Dar el îl aștepta pe fiul risipitor pe care îl cunoștea în adâncul inimii sale. Numai cu acel chip bun pe care l-a văzut când s-a întors fiul risipitor, a trăit el. Acela era chipul adevărat. Chipul fiului risipitor, petrecăreț și desfrânat, nu era adevăratul chip. Adevărul era ăla pe care îl vedea Dumnezeu, înțelegeți? Dacă fiul risipitor o lua tot așa și mergea tot așa în lume, el se pierea, murea, dar oricum nu își redăbundea chipul. Nu era chipul lui. Nu era adevărat. El intrase într-o minciună. Așa e și aici. Dacă ați putea să înțelegeți ceea ce vă spun, ar fi atât o odihnă, v-ați odihni așa de mult. Deci, când gândiți despre cineva ceva, când hotărâți despre cineva ceva, când spuneți despre cineva ceva, dacă ceea ce spuneți vă întărâtă, vă mânie, vă supără, vă umple de năduf, nu este adevărat. Foarte greu. Asta nu înseamnă că trebuie să evitați sau să nu spuneți realitățile. În funcție, dar cum le iei? Cum le iei? Cum le așezi? Că poți să faci și dintre cele mai urâte condimente, cele mai... o chestie care cât de cât să fie masticabile și mâncabile. Dacă știi să le pui. Și să le pui într-o anumită proporție. Și să le pui în anumită proporție în hrana ta. Așa și acolo. Cum îl iei pe acel om? Cum gândești? Exact, v-am mai dat în alte dăți, n-am avut alt exemplu, decât iubirea firească dintre oameni, a unei mame pentru copil, a unei tate pentru copilul lui, a soților, a iubiților, care vede tot răul, vede toată pornirea rea a celuilalt, dar o ia altfel, îl înțelege altfel, îl mai îngăduie, îl iartă, îi dă timp, îl vede altfel, tot timpul vede partea așa bună, neneglijând și partea rea pe care o vede, dar le socotește mai puțin importante ele rele decât astea bune. Și nu-l mânie. O mamă bună nu o mânie sau nu o întristează peste măsură greșeala fiului sau fiicei. Și nici nu o mânie peste măsură și nici nu o deznădăjduiește peste măsură. Și nici nu... Deci toate sunt cu măsură pentru că este o nădejde undeva dincolo de orice înțelegere logică. Acel om e bun și se va întoarce până la urmă și va face... Există, dacă acest mod de a privi cu anumită nădejde despre celălalt, exact cum vă spuneam eu, că cum adică să iubești pe celălalt ca pe tine însuți? Și ne învață mari teologi, părinții, că înseamnă că noi ce poziție avem? Noi față de noi avem această poziție bună. Adică noi nu ne judecăm cu așa mare asprime. Știți că noi, oricât am greșit, totuși ne mai dăm șanse, ne mai dăm o șansă, mai dăm o cale de ieșire. Se mai poate, totuși. Știți că suntem așa, nu? Că de-aia suntem aici, de-aia când vin, de-aia ne mai aranjăm dimineața, de așa. Că noi ne mai dăm o șansă. Dacă nu ne mai dăm, greșim fatal față de noi. Dumnezeu își dorește să ne dăm tot timpul această șansă, să credem în noi, să credem în noi. Dom'le, haide-mă că mai merge, hai că mai încercăm cu băiatul ăsta, adică cu mine. Hai că zici tu despre tine. Hai mă, băiete, că mai se poate, mă, ești băiat bun, nu ești chiar așa rău, se mai poate. Dacă ai acest gând, e, așa trebuie să privești pe celălalt, zice Scriptura. E și la ăla, se mai dă o șansă. A făcut o prostie, se mai dă o șansă, sau să-l păstrezi într-un cont de minte, chiar dacă te ferești de el, a unui nădejde. În viitor, oarecând, poate se va schimba și cumva, că nu-l închizi într-un cont de gând al întunericului și al etichetării definitive. Știți? Asta vrea Dumnezeu. Așa e și aici. După roade veți cunoaște. Gândul pe care îl ai față de celălalt să aibă unde de nădejde, să aibă unde de bunătate, să aibă unde de înțelegere care cumva să până la urmă să predomine așa unde de, față de toate celelalte sentimente pe care le ai față de omul acela, să predomine acea unde de nădejde. Dacă este așa, atunci ai împlinit cuvântul. Și dai roade bune. Și față de omul acela. Și atunci te-ai așezat bine față de acel om. Până nu te așezi așa față de acel om, nu ești în păcat cu Dumnezeu. Dacă ești supărat cu un om și mânit cu el, nu ești în păcat cu Dumnezeu. Știi ce înseamnă să fii în păcat cu Dumnezeu? Să fii în același gând cu el. Nu poți să fii exact în același gând, dar măcar pe aproape, cât de cât, să fie și spre tine o palidă strălucire spre el. Să te asemeni puțin cu el. Asta înseamnă să fii asemenea Dumnezeu. De-aia nu te poți împărtăși ca să, când ești supărat, mâhnit, certat, pentru că nu ești în Duhul lui Dumnezeu. Chiar dacă ai zice, dar am toate motivele din lume să fiu supărat pe omul ăsta. Dar nu merită să mai văd pe omul ăsta. Dar Dumnezeu îi dă o șansă, cum îți dă și ție. Îți dă imense șanse. Te așteaptă, deși nu meritai. Faptele tale încă sunt ascunse, nu descoperite. Dacă ar fi descoperite, s-ar fi rușine să ieși și din casă. Nu știu dacă noi, după ce am aflat, toată lumea. Am avut experiența aceasta cu un bun ucenic al meu, un om deosebit, un om care e mult mai în vârstă ca mine și care a avut neșansa, fiind într-o funcție mare, să îi se intercepteze telefonul, să îi se intercepteze tot ce scria, tot ce făcea, să fie urmărit și tot ceea ce a făcut și a scris și a vorbit, a fost publicat în ziare, și seara. Tot. Și când a zis, da, lasă încolo de prost, nu știu ce despre șeful lui. Și vă dați seama, a zis și el odată, a zis și el, când colegii au citit, ai zis de șef, ai zis de mine, ai făcut așa, nu mai putea ieși de rușini în casă, înțelegeți? Dar și noi suntem la fel, mai rău. El încă nu avea chestii grave, erau niște chestii așa. Păi dacă ar fi date pe față aceste lucruri, n-am mai ieșit din casă de rușine. Nu știu cum am. Deci Dumnezeu, dacă pe nou, nou ne dă șansă și nu ne dă pe față, și ne dă timp. Nu, trebuie să faci și tu la fel. Trebuie să faci și la fel. În nebunie, nebunește să mai dai șanse. Să nu ți aștept cu totul inima față de omul celălalt. Să-i mai dai o șansă. Nu înțeleg, nu văd nicio soluție omenească, dar îi mai dau o șansă. Și încă Dumnezeu pune în această strădanie a ta și mila lui față de tine. Adică și el va mulți mila cu tine la fel cum faci tu cu celălalt. Cu judecata cu care vei judeca, vei fi judecat. Fără nicio îndoială. Și Sfântul Ioan Scăraru spune, și mi se pare atât de greu cuvântul ăsta, negreșit, în cele ce vom cleveti pe aproapele, în acelea vom cădea. Fie sufletești, fie trupești, și altfel nu va fi. Groaznic. În puțină noastră viață, eu deja am văzut că e așa. Vă spun, fiți cu minți, nu judecați pe spune. În tot veți cădea. În tot. Ioan Scăraru, un deșeu mare, trăitor ai Muntelui Sinai, duhovnicul lui și starețul l-a obligat să scrie cartea asta, pentru că era cel mai mare om trăitor de pe acolo. N-a mai fost nici înainte, nici după el, poate, la măsurile lui. Și omul ăsta spune, nu rostea cuvinte așa în plus sau în minus, ci spune, negreșit în cele ce vom cleveti pe aproape, de în acelea vom cădea, fie stătești, fie trupești. Și altfel nu va fi. Nu, vi se rămâne în picioarele când mă gândesc la asta. Te iubești puțin. Perfect. Nu mai cleveti. Te iubești? Nu mai cleveti. Vei pătimi la fel. La fel. La fel. Același duh necurat va veni și asupra ta. Care l-a distrus pe celălalt, l-a făcut să facă. Va veni și asupra ta. Se mai poate întâmpla la noi acest lucru că zicem, totuși la mine nu s-a întâmplat chiar așa și nu știu ce. Pentru că poate din mila lui Dumnezeu ne-am mai pocăit de unele lucruri și am zis, îmi pare rău și Dumnezeu ne-a mai iertat. Dar altfel, mai ales în cele care zici, da, asta e adevărul, nu pot, nu știu ce, vei cădea negreșit, înțelegeți? Dacă vreți, putem pune un fel de pariu până la sfârșitul vieții, să veniți fiecare și să zici, i-am judecat în astea, nu cred că voi cădea. Și lăsați la mine foile și ne întâlnim când ați căzut unul. Dacă vreți, facem asta. Pentru că nici eu n-am crezut și am văzut. Am văzut. Am fost convins că nici în veacul acesta, nici în veacul viitor nu voi face aceea și am judecat cu asprime. Am văzut. Și zice, deci cuvântul este acesta la Matei. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați, cu aceea veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați, cu aceea vi se va măsura. Și toți părinții spun și aici și dincolo, nu numai dincolo. Și aici și dincolo, în timpul vieții. Și aceasta o legau totdeauna cu cuvântul ce voi să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. Adică cuvântul ăsta că judecata cu care judecați, veți fi judecați, nu e numai în cele rele, ci și în cele bune. Dacă judecați bine cu blândețe, cu blândețe veți primi. Și auziți ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Maxim Mărturisitor zice despre această putere că dacă tu binecuvintezi, Dumnezeu te va binecuvinta. Dacă tu faci bine, Dumnezeu îți face bine. Și oamenii îți vor face bine. Zice, iată ne-a dat nouă Dumnezeu chipul mântuirii. Adică noi înșine ne putem mântui. Ne-a dat nouă putere veșnică de a ne face fiul lui Dumnezeu prin ceea ce facem. Și zice, prin urmare, în voia noastră este mântuirea noastră prin ceea ce facem, zice. Și Ioan Gură de Aur spune, cele pe care însuți voiește să ți se facă de către aproapele acestea, fă-le și tu. Și el zice, se vor întâmpla negreșit așa, vrei să fii lăudat, laudă și tu. Dar nu, și insistă, nu laudă așa din vârful limbii că trebuie vreau să am un profit. Deci încep să zic ca să nu cred în chestia aia. Nu, să fii convins, să vezi cu adevărat că omul merită să fie lăudat. Că e o chestie din toată inima. Vei fi lăudat. Credeți-mă. Zice, Vrei să nu ți se răpească bunurile tale? Nu răpi nici tu pe ale altuia nici într-un fel, nici ale statului, nici ale nimic. Vrei să fii cinstit? Cinstește și tu pe alții din toată inima. Dă-le cinste, da, Dumnezeu, om deosebit. Nu trebuie să vorbești multe. Să-i dai cinste. O cea mai mare cinste e să nu judeci. Oamenii nu judecă. Eu nu am, nu știu ce a făcut. Nu mă bag. Știe El și Dumnezeu. Cinste mare să faci așa cu cineva. Cinstește omul. Vei fi cinstit și tu. Vrei să fii iubit? Iubește și tu. O spune Sfântul Ioan Gruia. Vrei să fii iubit? Iubește și tu. Și vrei să nu auzi relele spuse pe seama ta? Nu găinși tu cele care le-ai aflat de pe seama altora. Vezi exacitatea exprimării? Zice Sfântul Ioan Gruia. Și așa este. Știți că noi privim acest cuvânt numai din perspectivă întunecată, negativă. Nu judeca ca să nu fie judecat. Nu măsura ca să nu fie măsoare. Dar ele au și înțelesul pozitiv, adică ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți voi lor. Și ăsta e un cuvânt care noi l-am uitat și ni se pare așa, că nu e adevărat. Da, e foarte adevărat. L-am văzut eu. L-am văzut la oameni duhovnicești. Și o să ziceți, da, dar sunt foarte mulți care trăiesc curat, și îi se întâmplă foarte multe rele și nu știu ce și nu știu cum. E mai mult de spus aici, dar vă spun, orice rele, orice clevetiri se vor spune de către oamenii aceștia curați, care poate nu clevedeți, poate nu fac rele, le vor purta ușor, cu mila lui Dumnezeu, se vor și folosi de ele, vor înceta repede vorbele rele și după aceea Dumnezeu îi va străluci, îi va ridica în fața oamenilor de 10 ori mai mult decât înainte. Deci, nu se compară micile ispite care le mai au acești oameni mici, în sensul că le poartă Dumnezeu, mari pentru noi pare. Acești oameni care nu judecă, care nu vorbesc de rău, care nu profită de slăbiciunea altora, care nu fac rău când pot să-l facă, ci fac binele. Chiar dacă unora li se mai întâmplă, Dumnezeu ridică gravnic din nedreptate pe acești oameni și încă iluminează și le dau de 10 ori mai multă lumină după aceea. Mai multă cinste. Tot, viețile tuturor sfinților așa. Uitați-vă la Sfântul Nectarie. Bârfe s-au spus despre el și bajocul și din timpul vieții a fost mai cinstit decât toți duhovnicii din toată Grecia și de la un cap la altul veneau să-l caute, să vorbească cu el și după moarte ce să mai spun. Adică viu este Dumnezeu. Și aș avea exemple și între oamenii de, dar mi-e rușine să spun. Dintre cei de aici și dintre nu de aici, aș vrea să răspund de preasfinții Vasile. Dar o să vă zic și un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare. El spune invers și despre, el a spus acum, faci cele bune, vei primi cele bune. El zice și despre celelele. Ai necăjit pe fratele tău, primești la fel. Ai răpit averile celor mai lipsiți decât tine, ai lovit pe săraci, ai rușinat pe cineva cu ocări, ai calomniat, ai spus minciuni, ai stricat casele altora, ai jurat strâmb, ai mutat hotarul moștenirii primite de la părinți ca să ne trățești pe fratele tău, ai tăbărât pe averilor fanilor, ai împilat pe văduve, ai preferat plăcerea veacului acestuia în locul bunătăților veacului viitor, primește-ți răsplata aceasta de acum, a zis el. Și Fotie, patriarhul Constantinopolului, zice, veți avea o sândă în același fel în care o sândiți pe celălalt pentru că, și de ce? Pentru că ești uzurpator rolului de judecător al Dumnezeu. Deși ar fi trebuit să iei aminte la situația tine, la judecățile tine, să te judeci pe tine, să vă temeți, să tremurați pentru mulțimea propriilor voastre greșeli, să vă preocupați de ele, nu să le treceți cu vederea și n-ați făcut asta și țineți socoteala defectelor celorlalți și o sândiți. Pentru aceasta veți plătim lucruri grele. Acesta este Sfântul Fotie, Marele Fotie. Dar ceea ce vreau să rămână în inima voastră sunt două lucruri așa foarte, foarte pe scurt, le repet. Adevărul nu este un adevăr logic, matematic. De aceea zice Dostoievski, dacă mi se spune că 2 cu 2 este 4, dacă 2 cu 2 este 5, dacă așa zice Hristos, eu cred că 2 cu 2 este 5. Deci depășesc regula logică, matematică, regulile lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu nu țin de regulile matematice și dreptățile noastre care țin de bunul simț comun, care țin de cine știe ce criterii. Și că adevărul pe care trebuie să-l judecăm noi este acela pe care vi l-am spus. Deci asta să rețineți. Că orice gândești despre un om, despre o țară, despre o situație, dacă e cu răutate, dacă e cu pismă, dacă e cu plăcere de a-l vedea pe celălalt uzurpat, dacă e cu bucuria răzbunării, dacă e cu orice din toate acestea, nu este adevărat. Nu este adevărat. Dacă e cu milă, dacă e cu îngăduință, dacă e cu iertare, dacă e cu răbdare, dacă îi mai dai șansă, dacă te rogi pentru el. Orice judecată, adevărată judecată este rugăciunea. Adevărată judecată este rugăciunea. Dacă poți să te rogi pentru omul acela cu toată inima, ai judecat drept. Înțelegeți? Ai judecat drept. Ai judecată pe care vrea Dumnezeu. Ai judecată. Dacă nu poți să te rogi pentru omul acela, n-ai judecat drept și nu ești în Duhul lui Dumnezeu. Asta în primul rând, dacă rețineți. Și al doilea, aceasta că nu numai cele rele, toate, cum zice Sfântul Ioan Scăraru, toate, orice faci acum rău împotriva propriului tău, va fi, vei primi și tu la fel, și aici și dincolo, ci și invers. Te bucură de om și lauzi cu multe cinste, vei fi lăudat și cinstit. Și vă spuneam, preasfântul Vasile, nu pot să nu văd. Se bucura de oameni, cinstea în mod deosebit, îl cinsteau și oamenii. Dar fără să ceară el asta, că nu cerea. Nici n-avea nu știu ce mari calități prin care zici, da, domnule, ce extraordinar, ce orator ne-a mai pomenit, ce slujitor, nu avea nici glas, nu avea nici o teologie spumoasă, nici nimic din toate. Și totuși, pentru că el dădea cinste omului mare, oamenii dădeau cinste. Deci se vedea clar asta. Era de la Dumnezeu, nu era de la oameni. Înțelegeți? Și asta și în timp când era preot. Că ziceți, mă, păi, dar fiind episcop acum toți, nu știu. Nu! Și când era preot, era la fel. Și când era monah, și era monah, era la fel. Oamenii dau cinste. Am văzut oameni care erau gata să se bată cu el și când îl vedeau, se făceau miei. Deși nu spune nimic. Și el era un om normal, care mergea, venea. Adică nu făcea gesturi foarte empatice și sentimentale, încât ceilalți deja plângeau numai văzând cum își coboară el spre un cenu. Și nu, era normal, era vio, era... Și ei, era ceva care îi ținea, înțelegeți? Îi ținea. Deci Dumnezeu împlinea cuvântul. N-ai judecat, nu vei fi judecat. Omul ăla zicea, eu nu m-ai judecat, nu, gata, nu m-ai judecat deloc. Nu mai avea nicio judecată, avea și l-a zis, nu. Am fost cu el în mașină când s-a petrecut un accident. Și s-au dat jos din mașină, ceilalți din față, foarte supărați. Știți cum sunt oamenii că se dau jos din mașină. La accident, cu levierul, mână la bătare. Și el i-a zis la șofer, nu te dar tu, că mă dau eu. Și s-a dat el jos. Și ce am era și necunoscut. Eram undeva dincolo de Gherla, Stădeș. Și s-a dat jos și s-a făcut așa în ei. Și era o povestuță, nu era... Că era cald și mergea la noi într-o tavă, nu știu unde, să ducem să ne vorbească. Era o povestuță, nu se vedea că nu știu ce preot, e românal. S-a făcea miere. În trei cuvinte a fost miel și la sfârșit de o pomenice și îi întrebau și îi facă cu copilul lor și se slăveau pe Dumnezeu că s-a întâmplat accidentul, că n-ar fi avut cu cine să vorbească zic ăsta. Aveau niște mari probleme. Și da, Dumnezeu a fost. Da, și să știți că e drept, așa este, cum zice Sfântul Ioan Vrădeaua. Ai lăudat, vei fi lăudat. Ai vorbit de bine, vei fi vorbit de bine. Ai fost bun, vor fi oameni buni cu tine. Și dacă vor fi unii răi, răul va înceta repede, Dumnezeu te va ajuta să porți răul și pe aceea bine va fi înzeșit care va veni după aceea. Dumnezeu să ne ajute să ne crească pe toți.